Liburu bat eta abentura bat aipatuko dugu gaurkoan Ana Imazekin, egunon?
Egunon.
Laster aterako den liburu bat Mataami argitaletxearekin, Mikela Bila ta Bila deitzen da. Berezitasun bat, beraz, euskaraz eta frantsesez dela, bi hizkuntzetan, eta ilustratua dela ere, aurrei zuzendua den liburua da hori, albuma. Kontatzen diguzu, nundik etorri zauzun historio hori, ideia hori idaztearena, zenta lehen aldia da, idazten duzula aurrei zuzendu liburu bat eta liburu bat, berdin?
Bai, lehen aldia da eta be, ideia etorri zaitara, piskat berezia izan da sorkuntza, beraz, be Mataami argitaletxe hortako sortzaileak, proposatu bai dit direktuki zerbait idaztea. Ara, elgarkin lan egiten ginuelako, nila danik auk literatura munduan naizelako piskat, auk literatura sustatzen duen elkarte batean lan egiten dut, Libre Plumen. Eta beraz, erraiten zautan, bazituela proposamen hainitz, berak be frantsesetik euskarara itzultzeko, baina nahi zituela be euskarazko testu originalak ere baloratu. Eta oinu gehiago, be bi hizkuntzak menperatzen zituzten pertsonen gana joan. Beraz, proposatu zidan, eta be nik dianik banuen gogo hori, beraz onartu dut. Baina, azkenean, pixkat historio hori sortu dut zinez be elebiduntasun proiektu hori egokitua. Festenaz, dere buruko ideia gehiago poetikoak edo metafora gehiago tan direlako. Baina hor, arada, bentura bat, egepikapen hainitzekin, sorpresatiki batekin bukaeran, umorearekin. Ara, baina zinez... elebiduntasunari egokitzen saiatu naiz, badira onomatopeia hainitz, bi hizkuntzetan agertzeko, beraz hizkuntzarekin jostatzeko, be errepikapen hainitz justuki be euskal hitz batzuk ere gogoan sartzeko, ara.
Berezitasuna erten zuru elebiduna izanki, ezin zela poetikoa izan, metaforikoa, nola
hori, pentsatzen da? Ez da hori da, hori pentsatzen baiet, baina gehiago argitaletxearen liburuak ezagutzen nituen, eta pentsatzen nuen etzela bortxaz argitaletxe horren estiloa, ekanen dugu, Mata Amirena, baina bai... elebiduntasunean martxan da ere, baina hor zinez entxatu naiz gehiago be hizkuntzarekin jostatzen ara.
Adibidez, zertan euskaraz eta frantsesez pentsatu dituzu?
Be ara, erraiten nuen bezala, be adibidez onomatopeiekin, beti nik bizki politatxe mandut hori nola hizkuntza batetik bestera onomatopeiak, hor dira animalean ahabotsak, baina nola juntaldatzen aldiren hizkuntza batetik bestera, eta ikingarriatxe maten hon hori paraleloan emaitea. Hainitze repikatzen diren olako historioak, beti fean, azkenean ber formulak dira, ber esaldiak, ber izaldu dira, baina aurrekin biziki ongi martxan dira, baina behor oino gehiago, argitaletxe hori be guraso erdalduna egiago zuzendua zaie, beraz, auja imertxoan do elebidunean adibidez ematen duten gurasoentzat. Beraz, pentsatzen nuen, be, egesten altzituela haien egeperioak ere, lagundu ere hitz batzuk menperatzen, zeta azkenean beti gauza bera egepikatzen da.
Mm-hmm. Bai, zenta hor, liburuan bada historioa, aldi guziz, bi hori alde guziz, bada tekstua euskaraz eta frantsesez, lodi zidatzia zati batzu, eta da, biskat, burasoak ere ulertzeko euskarazko hitz batzu, eta frantseseri lotzeko.
Bai, hori da. Beha, astapenean, bera, Juli Muzikak, Mataami duela, kasikiru urte sortu du orain, eta sortu zuen, helburu horrekin, bera piskat kasu hortan zelako, bera, euskara ulertzen du, baina ez zu biziki ongi mintzatzen. Eta be, euskara aurrak ikastolan ditu, beraz be, sortu zuen argitaletxe hori, justuki bai, guraso erdaldun horiek laguntza bat ekartzeko. Beraz, ara ez du justu eman testua frantsesez eta euskaraz, baina bai, badira hitz batzuk lodiz, be, justu beti egeperio bat ekartzeko, hitz batzuk ere... barneratzeko, bada beti irudidun iztegi bat bukaeran, ahoskatzeko laguntza bat ere, bada entzuteko bertsio bat webgunean ere, ara hainbat tresna hori laguntzeko.
Nor grabatu du? Zuk grabatu duzu adibidez hor?
Bai, nik ditut grabaketa guztiak egiten.
Ados, buntza. Ordan liburuarekin batera ongi da ere, euskarazkoa ere ez delarik ulertzen edo hau.
Hori da, ahoskatzeko sustutzen eta hor be, normalki testua ulertzen dute, justuke horiek hartzen du frantses bertsioak ere. Eta azkenean, ustez guraso batek aurrari irakurtzean, naiz eta ahoskapena ez beti perfektua izan, intentzioak du gehien kondatzen, pasarazi behar den zentzua azkenean, eta testu bat ez delarik ulertzen ez du zentzurik irakurtzea.
Bai, justuti historio bat kondatzen delarik, bizi arazten duzularik. Hori da ideia gero aurrei kondatzea historia. Ze urteko zuzendua da liburu hori adibidez?
Bi urtetik goiti ahunteko ukitua da. Mm-hmm. Goizago ere, oituak diren aurrekin.
Bai. Bai. O, Mikela, zepasten zaion Mikelari, zerren bila doa?
Beraz, Mikela igel tipi bat da, baso ondo batean bizidena, eta goiz batez ez ezagun bat gurutzatzen du, eta damutzen da ez baitio beretzat bizki importantea zen gauza bat egin. Beraz, oianean ibiliko da, lagun batetik bestera, ara, eta galdeginen du, ea zuk ezagutzen zu begi handiak dituen animalea, beraz animale batera eramanen du, eta ondotik ezaugarriak gehitzen dira, eta azkenean atsemanen du ez ezagun misterio txuri, eta ejanen jo, absolutuki ejan nahi ziona.
Ados, eta importantea dena.
Beretzat bai, gero.
Bo, eta umure pixka bat, beraz, sartu duzu, donola pentsatu duzu lehen erraiten zinu
bezala. Bai, ahunt... Bai, umorea sartu
jostatzeko.
Dut. Bara, jostatzeko zinez umorearekin, zerbait harina, tara ilustrazioak, Geraldi Erlerek egin dituen ilustrazioak biziki ongi erakusten dute hori, biziki koloretsua, ara, animale pixkat, biziki humanizatuak eta ikingarriak, ara, zerbait harina eta goxoa familian irakurtzeko.
Mm. Mikela, bila eta bila, eta noiz biltzen alko da, beraz, albuma hori?
Normalki, martxoaren 9 eskuragarri izanen da.
Ados, laster, beraz.
Bai.
Bo, untxa. Mata mi argitaletxean. Eta beste proiekturik, hola? Gogoa piztu dautzu, berdin, segitzeko?
Berba.
Berdin. Bo, ados. Anai, maz, milesker?
Ben, milesker zuri.